Programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje
veamo kaj la mara.
Iu lingvo,
unu homaro.
Al venita la coro, coro de la infana floranta.
Triple Z
93.3 FM. Estas la unua postagmese, lundo la 28 de octubre 2003, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontiĝu kun la hodiaŭa teamo.
Saluton, Alan.
Saluton, Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ĉi-semajne multaj esperantistoj ofendiĝis pro tio kion ili nomas vandaligo. Ĉu vi aŭdis pri tio?
Ne?
No, do kio okazis? Ocase de reformo en la plazzo Napoleão Laureano en quartalo Botafogo en Campinas, en Brasilo, reformistoi sub guido de urbodomo tutte subterigis la stelon de la monumento per tavolo de circa 15 centimetroi da tero. Tiel, la obelisco egis malpli impona, ci aspectas pli malgranda. Tioci, estas sendube granda malrespecto al la cultura memoro de la urbo, al historia posedajo, kaj atako a la monda esperantista comunumo flanque de la urbodomo de Campinas. Ni povas diri que Esperanto en Campinas estis enterigita. Alia aspecto grava, postarigo de la terra monteto, maleblas al proximigi de la obelisco por leggi la informoin sur la shildo. Paradoxa estas la facto que la monumento estis tarigita sub la auspicioi de la sama urbodomo en la jaro 1984. La monumento consistas el du partoi, la stelo concreta, quiu cuscis sur la planco, cae la obelisco su quiu estis afficita tri shildoi. Unu cun la bildo de Zamenhof, unu cun la nomo cae informetoi pri Zamenhof, cae unu cun informo che la obelisco estas omage alla dudeca Brasila Congresso de Esperanto, cae che la obelisco estis inaugurita la decvaran de julio 1984, nascic dato de Campinas, cae unu el la congresai tagoi. Do, se vi ne consentas pri la vandaligo de la monumento omage a la dudeca Brasila Congresso de Esperanto, bon volu sendi protestain messagioin alla urbestro, cae petu che la monumento estu mal enterigita, cae che gi estu kiel antaue. La nomo de la urbestro estas signoro Jonas Donizete. La retadreso gabinete.prefeito.helico.campinas.sopo.gov.bo. Do, kai eble pos la protestoi oni forigos la teron kai cio estos re en ordo. Yes. Es post 30 jaroi, oni pensas que esas eble malnova monumento. Esus bone tamen clarigi, kion exacte oni volis changi en la plazo? Kai kial? Kai shainas que estas tute nova urbo, eble gi grandigis?
Do,
jen, sed la esperantistoi ne estas contentai. Do, antaŭ ol priskribi la programon por hodiaŭ, ni danku la donacintojn, kiuj ebligis nin atingi la nepran celon de $1,000 en la radiotono, kai ecz iom pli. Do, ni dankas.
Franziska Tubel. Kai Bernie Hans, kiu donis dudek dolaroj, kai Svetislav Kanarski, ankaŭ dudek dolaroj, dankon, dankon por tio. Kai the Mitchell family, Diane Mitchell, kai Peter Mitchell, sent dolaroj ĉiuj. Do, estas grava donaco, ko ni tre dankas vin. Kai la Melbourne Esperanto Klubo donas $200 ankaŭ.
Marcel Lerbelt, $20 Alida Lerbelt, $20 Robert Lerbelt, $20 Keppel Enderby, $20 Alre Adam, $10 John Adams, $10
Paul Green, $20 Hazel Green, $20 Carl Egger, $20 Heather Helsingen, $20 Jennifer Bishop, $20 Alan Bishop, $20 Betty Broadbent, $20 kai Henry Broadbent, $20 Do, dankon al ciui, ni estas tranquila por unu jaro. Ne? Do, Carlo, ciui estas viai hodiauai temoi?
Hodia mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri lernejo. Titolo estas parabolo pri la talento, skribis Rogers. Kaj la dua artikolo estas pri Francio. Titolo estas kurioza vilaĝo, skribis Thierry Tellat. Kaj la tria artikolo estas pri materialo. Titolo estas plasto planto, skribis Walter Clark.
Plasto planto.
Yes.
Ĉu oni baldaŭ manĝos plaston?
Yes.
Kaj vi?
Okay. En la ondo de Esperanto, kelkaj informojn pri Mark Fettes, la nova prezidento, kaj la aliaj membroj de la UEA estraro. Ankaŭ mi legas pri estis por la voĉŝatatoj. En la auscultantoi la origino de la voto vosto interesa articoletto kai en contacto anche parto de grande articolo pri cannabo aventuro en Americo birra fecetto el Brasilo pri cannabo ĉu vi uzis cannabo?
Mi ne diros al vi publike.
Ne, bone.
Mi estas en la radio. Do, ni auskultos ankaŭ la duan parton de la novelo Tragedio, el la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell. Kaj dank al Vinil Cosmo, kies retejo estas facile trovebla per Google serĉado, ekzemple. Ni disaŭdigos novajn kantojn. El la compact disco Mirindajo de Manuel La Frendul, kai el la compact kai ankaŭ la canton Champano, kai el la compact disco Chiamen de la Perdita Generazio Plasto Canto. Do.
Plasto, ĉio estas plasto.
Yes, oni devas ankaŭ kanti pri tiu plasto, pri kio Carlo parolos, ĉu ne? Ni vidu, ĉu ambaŭ diras la samon. Do, sen plu atendi, ni aŭskultu la duan parton de la novelo Tragedio. Ĉu Abdelhamid finfine trovos sian amikon? Au ĉu li rompis la kutimon, o eble mi devas diri la riton. Do, ni vidu.
Hasan estis laborinta kun li en la financa ministerio kaj farigis pensiulo preskaŭ samtempe. Kiam antaŭ sia eksiĝo ili kutimis iri kune al la kafejo preskaŭ ĉiutage por babili kaj ludi aŭ triktraki. Kaj la kutimo farigis tiom pli necesa, kiam ili ne plu havis laboron por okupi la tempon. La sunlumo ŝajnis iom malpli hela, kaj la varmo pli peza, kiam li eliris el la moskeo kaj ekiris al la konata kafejo proksime de la stacidomo. Ĉifoje, remaĉante sian malkontenton, li ne atentis la mil interesajn okazetojn de la strata vivo. Nur la almozuloj li permesis al si vidi, ĉar bona mahometano laŭregule devus doni unu kvardekonon de sia enspezo kiel almozon, kaj post vizito al la moskeo li disdonas minimume kelkajn milionojn. Lin sekvis pluvo da benoj kiel al paroloj kvazaŭ por paŝao. Ĉi tio iom retrankviligis lin. Kiam li eniris la kafejon, li trovis Hasanon jam sidanta ĉe tablo kun kafo antaŭ si, leganta ĵurnalon. Vidinte lin, Abdelhamid sentis sin pli feliĉa. Finfine li ne estos sola, li povos kartludi kiel kutime. Sed la kolero ne malaperis en lia voĉo, kaj li kriis trans la kafejon:
Cio, 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 filo de hundo, ĉu vi ne povas levigi sufiĉe frue por iri al la moskeo antaŭ ol veni en kafejon?
Ĉi tiuj ĝentilaĵoj neniel ĝenis Hasanon. Li estis solida, grasa homo kun bruna haŭto kaj vizaĝo tre senesprima. Li ne levis sie elstarajn okulojn kaj kurban nazon de la ĵurnalo, sed respondis egale laŭte:
Kaj kie vi estis? Ĉu la lito estis tro alta ĉi-matene? Vi ne povas atingi la plankon? Mi estis en la moskeo antaŭ unu horo, kaj jen malŝparas mian tempon, atendante vin.
Abd el-Hamid eksidis kontraŭ li, kaj dum kvaronhoro ili disputis kaj argumentis kun multaj ĵuroj kaj reciprokaj insultoj, kiel konvenas ĉe malnovaj kunuloj. Fine ilian atenton fortiris la greka kelnero, kiu petis mendon. Abdelhamid mendis kafon, kaj la kelnero elvokis sian eternan krion greklingve: Unu sukeran! Preskaŭ ĉiu kafejo kaj spicistejo en Egiptujo estas posedata de greko, ĝis tia grado, ke kelkaj ŝerculoj pretendas, ke nur grekoj estas leĝe permesitaj establi tiajn vendejojn. Tiam komenciĝis por Abdelhamid la plej bona parto de la tago. Li ne estis sola. Li sidis meze de bruo kaj okazaĵoj. Baldaŭ li kartludos kaj certe venkos tiun stultulon Hasan. Li alparolis la stratvendistojn, kiuj senĉese trapasis la kafejon, ekzamenante zorge iliajn vendaĵojn kaj diskutante pri la prezo. Unufoje envenis migranta tapiŝvendisto kun dudeko da turkaj, persaj kaj egiptaj tapiŝoj sur la ŝultroj. Abdelhamid alvokis lin kaj komencis mallaŭdi la tapiŝojn, kritikante la tekston kaj kolorojn, kvazaŭ li intencus aĉeti. La vendisto defendis kaj kontraŭlaŭdis siajn tapiŝojn, kvazaŭ li esperus vendi unu el ili. Estis tamen nur ludo. Abdelhamid ne intencis aĉeti, la vendisto sciis, ke li ne intencas aĉeti, kaj Abdelhamid sciis, ke li tion scias. Tamen ili disputis kun tioma energio, ke oni pensus, ke temas pri mia bunda aĉeto.
Rigardu ĝin nur, malriĉaĵo, ĉu tion vi nomas tapiŝo?
Jin mi alportis de persujo. Oh, bello. Neniam mi vidis pli belan tapiŝon. Kaj ĉu vi scias kiom? Nur 20 pundoj.
Ala!
Diris Abdelhamid en tiu abrupta, ekria tono, kiu povas esprimi surprizon, indignon, koleron aŭ doloron.
Kia ŝtilisto vi estas? Ĝi valoras 20 piastrojn.
Oni ne povas trompi vian honoran moŝton. Vi estas spertulo. Vidu, kiom belaj estas la koloroj. 2 pundoj kaj duono.
Ĉu vi volas rabi min por helpi tian mizerulon? Kia vi? 40 piastroj.
Dio vin benu, se mi vendus por 1 miliemo malpli ol 2 pundoj. Miaj infanoj malsatus, sed mi ne estas avara. Prezo nur por vi, ĉar mi konas vin. 390 piastroj.
Kaj tiel ili marĉandadis, ĝis kiam ili atingis 150 piastrojn, kaj tie la cifero restis longtempe. Abdelhamid estis feliĉa. Ĉi tio estas unu el la interesaĵoj de la vivo. Tamen sian feliĉon li ne montris, la vizaĝon li konservis ĉiam enua, seninteresa. La entuziasma marĉandisto estas sperta aktoro, kun fiero pri sia arto, kaj la marĉandista fiero ne permesis, ke Abdelhamid kontentiĝu per nura 70% malpliigo. Li paciencege, obstine daŭrigis, ĝis la vendisto konsentis, kun senfinaj krioj pri sia malriĉeco kaj la malsato de sia familio, la prezon 110 piastroj. Tiam, kun vasta oscedo, Abdelhamid, tute kontenta, forgestis lin.
Je Dio, ĝi estas tro kara, mi ĝin ne deziras. Foriru, oh sinjoro.
Kompreninte, ke la ludo finiĝis, la vendisto kunmetis siajn tapiŝojn, ridetante, kaj ilin svingis sur la ŝultron.
Pacon sur vin,
diris basvoĉe, kaj foriris. Nun Abdelhamid sin turnis al Hasan, preta por la kartludado. Kaj unu horon, du horon, multaj horojn ili faris senfinajn ludojn je konkan, mendante al la kelnero glason post glaso da akvo. Ili ambaŭ ĝemis, kiam la ŝanco estis malbona, svingis la manojn, blasfemis, fragmetis la karton sur la tablon, sin reciproke insultis, kaj ĝuis ĉiun momenton. Tia estas la bona vivo, sidi en kafejo kun bruo for de la bruna suno, ludante je kartoj, kriante kaj gestante pro ŝajnigita ekscito aŭ kolero. Sendube la paradizo atendas la maljunan piulon post la morto. Dume sur tiu ĉi tero la kafejo kun kunulo estas tute kontentiga anstataŭaĵo. Je la dua horo la kreskanta varmo kaj interna malpleno sciigis al ili, ke estas tempo foriri. Ĉiu pagis sian piastron por 4-hora amuzado, kaj ili disiĝis, kunvenonte denove morgaŭ. Abdelhamid survoje hejmen ne forgesis aĉeti la akvovelonon. Lasta plezuro, li aĉetis ĝin por 1 piastro 8 miliemoj, flarinte kaj aŭskultinte, kiel kuracisto koron, dekon da akvomelonoj antaŭ ol fari sian elekton. Kaj hejmen iris por la tagmanĝo kaj la postmanĝa dormo. La cetero de la tago forpasis same kontentige. Abdelhamid survoje hejme ne forgesis aĉeti belegan kaŭĉukan katon. Ĝi estis japana kaj kostis nur piastron kaj duonon. Helmi estis tre ekscitita, kaj ĉar lia avo eĉ ne provis amuzi sin per la nova ludilo, estis tre bonhumora. Lia impertinenta babilado ĝojigis la koron de la maljunulo, kiu plurfoje nomis lin Idnikel admire. Sed sabato, la sekvinta tago, estis nigra tago. Ĉio fuŝiĝis. Ekzistas teorio, laŭ kiu ni devas pagi ĉiun plezuron per eĉ pli profunda malĝojo. Se tio estas vero, certe Abdelhamid pagis sian ĝojan vendreton. Jam frue en la mateno la afero komenciĝis. La ful ĉimatene havis gusteton de brulaĵo, kaj la sekvinta disputo kun la bofilino fariĝis plena kverelo, en kiu Abdelhamid venkiĝis. Ŝi havis pli rapidan langon ol li. Post la matenmanĝo li eliris por promeni, kaj trafiĝis de unu el tiuj subitaj mallongaj plumoj, kiuj kelkfoje aspergas nordan Egiptujon. Lia bela eŭropana vestaro iom malsekiĝis, kaj malaperis la rektegaj faldoj de la pantalonkruroj. Kaj antaŭ ol li povis tegi sian fezon per la naztuko, la pluvobutoj estis ĉie makulintaj la lanaĵon. Tio kostos jam kelkajn piastrojn por reglado. Li daŭrigis sian vojon tra stratoj, kie la sendrenilaj trotuaroj konsistis nun el koto, kiu malpurigis la brilon de liaj ŝuoj, kaj konstante karambolis kun li la aliaj piedirantoj, kurantaj kun klinitaj kapoj, sur kiuj sidis fezoj nun blankaj pro la protektantaj naztukoj. Abdelhamid sentis tre soleca kaj senhelpa.
Tio estis la dua parto de la novelo Tragedio e la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell, kun la voĉoj de Katja Steele, Trevor Steele, Shandor Orvat, kaj Francisca Tubal. Do kion ni atendu de la ĵus elektita prezidanto de UEA, Allen?
Yes, tre populara prezidanto. Mark Fettes, profesoro doctoro, Mark Fettes, el Canado, estis electita, kiel la nova presidente de Universala Esperanto Asocio, en la unua consido de la comitato de UEA en Reykjaviko. Fettes transprenis la presidan stafeton de Probal Dasgupta, kiu gvidis la asocion dum du office periodoi, ekde 2007. Kaj pri la estraro estas preskaŭ tute nova. Nur Stefano Keller kaj Barbara Petrak membriĝis ankaŭ dum la antaŭ oficperiodo. Du novelektitaj havas tamen antaŭan sperton pri la laboro en la estraro, Mark Fettes kaj José Antonio Vergara. La nova estraro planas labori iam ali stile, ne dividante taskoin al unuopai estraranoi, sed formante subteamoin circao plei gravae taskoi. Do la respondentsoi estes, Mark Fettes, presidente, guidas la subteamon mastruma evoluo, kai strategia labo plano financo center officeo kai to plu Martin Schäfer generala secretario, comitato, comunico politico, delegito retto, finanzo kai administrado, kun labori kun fetis, compreneble. Stephen McGill, vice-presidento, gvidas la subtiamon movada evoluo, capablia giga agado, ilei, educado net, activo trainado, etio plu. Ancao interesse commissionoi pri oceano kai Africo. José Antonio Vergara, subtiamo consigo, tutmonda inform reto, faca agado, terminologio esperanto centro, kai liai. Stefano Keller, guidas la subtiamon monda evoluo, consigo, Commissiono pri relatoi cun internaziai organizajoi, gemelai urboi catio plu. Barbara Pietrak, cultura evoluigo, academio lingvo cae literatura, bellato concorso, commissionoi pri Europa cae Mez Oriento Nord Africo. Cae finfine, Li Yung-Ki, capabligo, cun labori cun McGill, Stefan McGill, novae landae associoi, commissiono pri Asia Movado, cae Esperanto Centro. Oh, this is interesse gruppo, cae la nova metodo, tiamo, shainas al mi, bon ideo.
Yes, estas ciam bone, ciam estas pli da homoi, ciu zorgas pri unu afero.
Comprenere,
yeah. Yeah. So. Do tu estas ancao parto de por evoluigi talenton en homoi?
Eblas. Parapolo pri la talentoi. Fiascis nova competilo a sistema por pagi salairon al nov-zelandai instruistoi. Multai ricevis mal justan salairon. Jen tro, jen mal tro. Ien neniom, caicae ricevis mona contra lavoro, cion ili ne faris, au ec contra du postenoi sam tempe. La antaua registaro contractis cun talent du Australia compania por adapti sien sistemen por pagi salairon al cio instruisto en Novzelando. La sistemo, novo pai. Estis activigota en maio 2010, sed talent 2 maltrafis limdatoin cae procrastis la comenzan je 2 jaroi. Tume la ministerio pri educado testis la sistemon. Pli ol duono de tiui, cio partopenis la teston, opiniis che novo paine estas preta. Tamen la registaro decidis activigi cin. Post calcae monatoi cae milionoi da dolaroi, la ofteto de eraroi reducticis al 0.5% acceptebla en tia sistemo. Tamen la fiasco causis multe da cenoi, crom lavoro cae streccio en prescau ci lerneio. Scribis Rogers.
Ah, do, ne estas exacte tion cion oni attendis. Ah, estas nur nomo de programo. Talento. Mm. Do, ni auscultu Manuel, quiu cantas La Fremdul. Tiu canto estas en la compactisco Mirindajo.
Visaĝ mia de fremdul, tre kapaŝtis migranta jud, un har armia en la vent. Helblua estas la okul, ĉiam aspektas mi revul, el revigita en real. Kun mia mano de ŝtelist, de sen hejmul, de muzikist, mi operavis en ĝarden. Multege trinkis mia bush, kisis kai mortis mi perdente, dis la malsat nenia venk. Cum
vizac mija de fremdul, treka paštist, vaganta jud, eta števist, kaj vagabond. Multe simbanis mia haut, en la somera varma sun, en lito dolča de fraulin. Mirindes cilis mia cor, tre suferigi post dolor, sed cio sen revoluzii. Sen ia sab por l'anim, cen chanzo al la paradis, caiec al la purgatori. Mia de fremdul, greca paštist, migranta jud, kun harar mia en la velt. Mi venos mia captitin, vive plena font, gemelanim, kaj trinkos je via junet. Ja estos mi via revul, au via princ, adolescul, lau via placio, kaj elect. Ciu tago faros ni, udan eternecon da ham, iun gis morte vivos ni. El ciu tago faros ni, udan eternecon da ham, iun gis morte vivos ni.
Tio esis la canto La Frendul, cantita de Manuel, el la compagdisco Mirindajo. Ciu tiu villaggio estas ancao Mirindajo?
Yes. Curiosa villaggio. Jen vescene la plei necutima villaggio en Francio, cae eble ancao en Europa. Ci trovicas mese de montoi pila, laulonge de la rivero Rodano, sude de Liono. Prescau ciai construagio daticias de la dectria iarcento, sed la bilaccio mem existas nur ecte la fin de la decoca. Facte temas pri exa monacheio cartusiana, fundita en 1280. Cartusianoi personas grandan loceion, cia ili prescal neniam el iras cae pasicas sien tutan tempon ene de tiui loceion. Solai preciantai che meditantai. Aliai servantai monachoi ne pastrai laboras cae nutras ilin, compreneble neniam al parolante ilin. Tial cartusianae monacheioi estis tre grandai, et ciam la nombro de monachoi estis tre mal granda. Ili ancao estis isolitai en desertai regionoi potrovi quiet tecon. Passis iarcentoi en tio loco. Cis ocasis la Franca revoluzio cae ciai renversoi. Monachoi ne plu estis respectatai, tiam en 1792 oni forpelis la monachoin, stratigis la monachoin, cae pupece vendis cin al proxime rociantai ter cultivistoi, tui en lucigis en tui construagion multe pli convenen ol siai domacioi. Tia la monaĥejoj fariĝis vilaĝo, kies nuna nomo estas Sainte-Croix-en-Jarret. Strange tiu vilaĝo havas nun solan imponan enirejon, tiun de la monaĥejo, kiu kondukas al la korto de la fratoj, servantaj monaĥoj, kiam troviĝas la urbodomo kaj iuj loĝejoj. La lernejo kaj aliaj loĝejoj situas en la malantaŭa korto de la patroj, preĉantaj monaĥoj. Inter ili staras la preĝejo, kiu plu funkcias kiel preĝejo. Oni devas viziti restauritan monaĥan leĝejon kaj en la malnova alia preĝejeto, kiu brulas en la dek-sep jarcento. Ancora videblas interesai mur pentrajo, inspiritai de Giotto. La belle circavajoi de la montoi de la pli igas la plesura de visito. Scrivis Thierry Pellat.
Do, historia loco.
Yes. Yes. Villaggio.
Yes. Yes. Do, la historio de la vosto, don.
La vosto, yes. Es stranga historio. La lingvoi kion oni parolas en Europo estis dividita in quelcae gruppoi, nomitae ancao lingvae familioi. Ciu el ili estes caracterizita de comunue elementoi, exemple de similae vortoi. Existas la latinida lingvo familio cun inter alia la franca, la hispana, la itala, la romana, la germana, germana,
yes.
Cun inter alia la angla, la sveda, la germana, la nederlanda, kai la slava cun inter alia la russa, la pola, la ceca, la bulgara. Zamenhof cerpis pri sia creajo Esperanto el tiui familioi, 60% de votoi en el la latinida, 30% el la germana, kai 10% el la slava. Li volonte electis votoin kiu trovigis en pli ol unu lingvo. Exemple tablo, ne havas table in la franca, table in la angla, tafel la germana kaj tafel la nederlanda. Lernanto mia daŭre forgesas la senson de vosto. Ĝi ne aperas en la latinidaj kaj germanaj idiomoj, kaj li konkludis ke ĝi devas deveni el la slava. Etimologia votoro de Esperanto confirmis lian supposon. Gia autoro, la sfera Ebbe Vilborg, aldonas du interessain remarcoin. Vosto estas exclusive basita sur la russa, hvost. Tio signifas che en la aliai slavoi lingvoi gine havas locon. Sed en ĝi estas ankaŭ en la belarusa hvost kaj la ukraina hvist. Zamenhof malobeis sian propran ŝaton por plurlingva radiko. Tiu kaptas la atenton. Plie notas Vilburg ke la motivo por tiu elekto estas ne klara. Li ne aldonas hipotezon che al Zamenhof decidis favore al vosto, quancam la sfera jes faras tion ce aliai neconatai vot devenoi, kiel edzo, cae je, cae ju, cae tu plo. Vesaine, gis nun filologioi ne rompis al si la capon por malvualigi la misteron. Jen mia provo de teorio sur la terreno de la etimologio. Vosto signifas lau cabe posta parto de la corpo de besto. Cevaloi, hundoi, catoi posedas gin. Problemo presentas sin pro tio che vosto en multae idiomoi crome ricevis duan signifon, nome peniso. Anca la latina cauda portas ambau nocioin. Tion duoblajon bonmanierae homoi dum conversatio evitas. Por pruvi tian, mi prenis la historian de la voto vosto en la germana lingvo por montri la genon kai la sekvon. En la malnov germana lingvo, ceco la iaro ok cent, oni usis por vosto la voton zagel, kiu pasio post pasio akiris crome erotican karakteron. Tiu farigis malagrabla cae en la cortesa poesio de la mesipoca germana lingvo, circa la iaro milducent, ecaperis alia termino, schwanz. Ancao al tiu novismo oni attribuis in posta iacentoi la sequan elementon. Nun ni vidas trian etapon. En la novgermana, la parolantoi en la Solono preferas schweif por deteni sin de cia confuso. Povas esti che Zamenhof consiis pri tiu ne desiderata evoluo cae serci solvon. Lias selectota radico por tiu besta corpopato devus vivi en kiel eble plei mal multae lingvoi, se eble nur en unu. Tiel poste la damaggio pro la trivialezzo estas minimuma. La rusa annonsis sin kiel tauga fonto. Pardono, char el la tuta slavo lingvo familio nur in gi oni usas chvost. Cetere gis 1970 Esperanto resistis al la ticla crom ideo. Tamen tiam Varenheim anticipe en metis gin en piv, quancam gis nun mi neniem rencontis en la paroloi al scribagioi de esperantistoi la voton en tiu specifa signifo. Eble Marcel provas clarigin por ni, ce ne?
To, ni petu lin. To, dankon por tiu in historio de la vorto, kai antaŭ ol auskulti Kalon pri plasto, ni auskultu la perdita generacio el la kompagdisko Ciamen, plasto canto.
Cio bella e la mondo devas iam igi plast. Cio pino, orchideo, cae popol costuma quast. Già la tempo nun postulas, che onini locas torondrulas. Cio bella e la mondo devas iam igi plast. Cio gioia e la mondo devas iam igi plast. Ciu vulco cae simio, cia ago de malciast. Ciu danzo, ciu festo, ia parigios poliestro. Ciu gioia e la mondo, devas iam igi plast. La nafto raffineio vomas iam el sia bush. Aro in da chi ciascio cio i fari dai per push. La laboristo scinita studi quarone centro crast. Se tu te ne gravas cial, ili esto del blast.
Ooh. ancora l'articolo dirà same pli plasto, Carlo?
No, plasta planta. Ciù plasto el nafto. Ne, dauripova. Pli bone producti plastagion el plantoi, cae tiel ne usi la fossiliain energiportantoin. Se tio iam de longe eblas, en la 1900 iacento, la usona presisto, John Wesley Hyatt, productis la unuan naturam plaston, nome celluloidon. Hodio oni productas etilenon el nafto. El etileno polietilenon, cae el tiu la diversain obiecton el plasto. La tradizia plasto habas mal avantajon. Por formi oni posonas moli gajoin, exemple flatatoin. Tiu danĉerigas la sanon de infanoj kaj la fekundecon de viroj. Krome plasta objekto estas nur malrapide malkombinebla. Se ĉi perdiĉas en la naturo, plasta sako personas 10 aŭ pli da jaroj ĝis malapero. Pli dikaj objektoj jarcentojn. Bioplasto estas farita en el planto, exemple maizo. Por moligi oni uzas sendanĉerajn substancojn, exemple bio de benajn oleojn aŭ kamforon. En la naturo bioplasto disfalas pli rapide ol normala plasto, kaj se oni metas ĝin en kompostojn, duoin transformicias en ne danceren carbon dioxidon cae aquon. Tamen estes pli bone ricicligi bioplastain objectoin. Oni povas ilin redoni post uso ce la vendisto cae eventuale ricevi ec ravaton, se oni accetas novan. Bioplasten varon produktas la firmao Biodora, temas pri fantasia nomo, fundita en 2006 de la familio Sprengnagel, 30 kilometra occidente de Vieno, en Nolenkbach, kiel moligajoj uzicas vaxoj, exemple carnauba palmolea vaxoj. La fabrico trovicas en Cehio, en Brno, proxime de la Austra landlimo, scribis Walter Clark.
Ciu anco de cannabo oni faros plasto?
Ah, yeah, eble. Yes, mi depesis per gi. Momento. Cannabo, aventuro en Americo. Adca estes parto, nur parto de articolo. La cannabo alvenis en Amerikon en la 16 jarcento per semoj, vestaĵoj, veloj kaj ŝnuroj faritaj el ĝiaj fibroj sur la eŭropaj ŝipoj, kiuj invadis la kontinenton. Dum tiu eksterlanda okupado tra la teritorio diversaj cannabo-kampoj estis kulturitaj, ĉefe en Jamajko, elektita kiel fibroproduktejo por la Brita Imperio, yeah, kiu igis la planton simbolo kaj sacramento de la ĉefa landa religio, la Rastafareo movado, diskonigita tutmonde danke al la muzikisto Bob Marley. Ĝi alvenis ankaŭ per la sklavigitaj afrikanoj, kiuj uzis ĝin por religiaj ritaroj aŭ por ripozado kaj malsuferigo el sia kompetinda vivsituacio. En Brazilo, la semoj alvenis ene de ŝtofaj pupoj ligitaj al vestaĵoj de sklavoj, kaj la planto iĝis konata kiel Angola fumaggio au macana. Sancta Herbo en la Kimbunda lingvo el Angolo. Citie la herbo adaptigis kai disconigis inter la diversae indigenae triboi cun samanae traditioi. Tamen, comensi de la decnaua iacento, post la fino de la sclavezzo, la granda amaso de nigruloi qui iradis libere tra la urboi ne placas al la blanculoi, la povo posidantoi, qui daure aspiris la aeropetsan viv stilon. Tiel comencigis la campagnoi por higienigo, publicae disponoi, qui entenis legioin malpermesantain en urbo centroi, agaran relatain alla nigrulo culturo, mal ordagioi lao la blanculo elito. Tiel oni malpermesas crome capoeiron, la Afrik devenan religiemon, la musicon sambo, kai la Angolan fumajon, tie estas cannabo. Dum tiu periodo, la ritualoi kutimis uzi cocainon kai opion, considerandain elegantai drogoi. En Usono, en la jaro 1912 gis 1933, oni malpermesis alkoholon, kai tiu causis gravain public sanain problemoin, trodosoi, blindigioi, cirrosoi, hepatitoi, kai tiu plu, pro la malbona qualito de la drinkajo vendita de sacristoi, kai sentoin de murdoi, pro la melito inter sacristoi, kai policistoi. No, es es terura afero, cine, sed tio es es un nur parto de articolo. Es es interesa articolo de Bira Fejera pri la cannabo en Americo cae alia parto del mondo.
No, ali vorte estas li au si, minetsias, ciu Bira estas vira au virita nomo?
Minetsias.
Do, li au si prescribas historie kion oni faris pri cannabo compare al nun. Ciu? Tio estas la celo de l'articolo. Sed shainas fin fine che estas pro tio che estis la nigruloi kiu uzis gin unue ke restas maladvantaggio por la planto. Kaj sciante kio okazis kun alkoholaĵo, oni demandas sin kial oni daŭre malpermesas ke la drogoj estu.
Poste en tiu artikolo ŝi diris pri la similesson, al la mal similesson, kun articolo. Yes, this is interesting. Mi ne audis antaŭe en la historio de cannabo.
Yes, esas ciam bone reiri al la origino, por compreni kial oni agas en tiu maniero je la nuna tempo.
Certe.
No, jen estas alia ekzemplo de tio. Do, per tiu cannabo, ni finas nian elsendon. Se vi volas gin reauskulti, bon volu iri alla retejo de la radio, www.3zozozo.com.au, kaj vi povas auskulti la elsendon dum la tuta semajno. Kai vi povas auskulti gin ek de la fino de la semaino irante al la archivejo www.melburno.org.au. Se vi havas komentojn aŭ vi volas reagi al la elsendo, eblas sendi retmesaĝon irante al la usante la adreson 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Do ni audiaŭas vin kaj lasas vin kun la kanto de Manuel el la kompaktdisko mirindajo champano. Do estas bona maniero por festi, ĉu ne? Champano. Do ĝis la aŭdo de Francisca.
Ĝis la aŭdo de mi, Alan.
Kaj ĝis la aŭdo de Carlo.
Propriet de alia ocasis post ies invito ni iru ciui festi en heimon mian apenau la festen comencis sen rinche mia capo tornigis circaue iam nenio plu gravis rigardoi miai nur celis segvi vin ciu povas mi accompagni vin heime pretexto tre banala por resti io sola mi cumbi ai poste forge di ciu in timo in vine ami simple tiniel l'unuan foion la lastan ciampano por ni dolcia segreto amo culpa mal permesata nun restas nur ci glaso mal plena dolora forge tinda rememor segreto li amo culpa mal permesata non restas nur ci glaso mal plena
Three triple Z listening to 92.3 FM Radio 3.